toivotaan, että jaksetaan olla. Jos Herra auttaa, niin löydetään tuolta ne oikeat ajatukset, sillä normaalisti nämä on ollut kaikki yksi tai kaksi tuntia, tai siis puolentoista tunnin tunteja kaksi kappaletta, mutta rukoillaan vielä kerran, että Herra auttaa meitä, niin että löydetään tuolta ihan oikeat ajatukset, jotka te tarvitsette täällä. Ja itsekin tietysti. Kaikki me tarvitaan Herran viisautta, jos me voitetaan sieluja. Viisas voittaa sieluja. Elikkä onkohan se viisaus kateissa, kun ei sieluja pelastu? Vai onko risti ja veri kateissa? Kukaan ei sano aamenta eikä mitään. Jännittääks teitä, mutta sanokaa ihan rehellisesti. No sitä minäkin, mutta aamen pitäisi sanoa silloin, kun puhutaan rististä ja verestä. Silloin pitäisi kyllä sielun sytkähtää, koska siinä on ainakin se minun puhtauteni. Kyllä mä tiedän olevani silloin aikaisemmin, ennen kuin tunsin Herraa, niin kuule, kyllä mä olin niin syntinen tyyppi kuin olla ja taitaa. Ja mikään muu ei saanut puhdistettua kuin Jeesuksen veri. Ja mua oikein harmittaa se, että siitä puhutaan äärettömän vähän tänä päivänä, se joka todellisesti ihmisen puhdistaa ja vapauttaa. Et siis enemmän, ystävät rakkaat, niin käyttäkää vaan sitä todellista voimaa. Risti on voima. Se on Jumalan voima. Se on meillekin uskoville, siis oikein viimeisen päälle se, minkä kautta me nähdään, että Jeesus kuoli ristille ja kantoi meidän synnit ja sairaudet. Ja tänä päivänä on voima oikealla puolella. Pyydetään viisautta ja ymmärrystä tähän iltaan. Herra, me kiitämme tästä armon päivästä, jota olemme saaneet elää tähän asti. Herra, me aina pidämme näitä asioita itsestään selvinä, mutta todellisuudessa vain sinä olet pyhä, uskollinen Jumala, joka armossasi annat meille päiviä ja viikkoja, vuosia elää, Herra, tässä ajassa. Kiitos niistä päivistä. Kiitos totisesti elämästä ja kaikesta, mitä olet meille uskonut ja antanut. Herra, tänäkin iltana me jälleen odotamme lisää. Sillä Herra itse sanot, että me kirkastumme ja pyhitymme päivä päivältä aina siihen päivään saakka, kunnes sinä tulet hakemaan meitä. Niinpä tänäänkin me olemme kokoontuneet, Herra, sitä varten tähän tilaan, että saat ilmestyä meille. Oi Jumala, puhua meidän omille tunnoillemme, puhua meidän ajatuksillemme, meidän sydämillemme, Herra, mitä sinä haluat meidän itse kunkin tekevän. On se sitten, Herra, parannuksen tekoa tai ylistämistä tai mitä se onkaan, niin kiitos siitä, että tänä iltana, Herra, jälleen annat meille jotakin evästä tällä luennolla. Kiitos, Herra, että annat sanoja taivaan kirkkaudesta. Niin ettei tarvitse omiani höpöttää, vaan Herra, saan puhua jotakin sellaista, minkä sinä olet tarkoittanut näiden ystävien korvien kuulla ja sydämen vastaanottaa ja hengen aistia. Kiitos Herra siitä, että olet meidän kanssamme, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Silloin kun tuota kirjaa kirjoitin, niin silloin kyselin noista kirjastoilta ja niiden amanuensseilta sitä, että mikä on viisaus maailmassa, että mitä niin kuin viisaus tarkoittaa, miten me voitaisiin lyhyesti ja ytimekkäästi kertoa muutamalla lauseella, mitä viisaus on. Ja lähettelin sitten näihin yliopistokaupunkeihin ja niiden kirjastoihin ja kyselin, että mitä viisaus on. Ja sieltä tuli mitä erilaisempia vastauksia ja ne ei tyydyttänyt mikään. Mutta sitten tuli pari viikkoa myöhässä tuli Helsingistä vastaus ja siellä sanoi se pääamanuenssi, että täytyy sanoa sinulle vielä yksi sellainen vastaus, jota olet kysynyt. Ja se on se, että kaikki maailman viisaus on lähtöisin Raamatun viisauskirjallisuudesta. Minä vastasin hänelle, että tämän minä kyllä tiesin, mutta muuta minä en viisaudesta tiennyt. Joten meidän täytyy nähdä, että koko maailman viisaus, se on lähtöisin Jumalan sanasta. Ja Raamattu sanoo meille, että Jumala yksin on viisas. No miksi ei hänen kirjoituksensa olisi sitten viisaampaa kuin ihmisten kirjoitukset? Ja nyt jos me ajatellaan sitä, niin Herran pelko on tavallaan niin kuin kuri viisauteen. Eli kun me pelkäämme Herraa Jumalana, siis ei vain jossakin taivaassa oleva Herra taikka jossakin meidän keskellämme oleva vain joku persoona, vaan se, että me pelkäämme Jumalaa Jumalana. Aivan niin kuin Jeesus sanoi, että te ette usko minuun, koska te ette pidä minua ja usko siksi, mikä minä olen, sanoo Herra. Te uskotte kyllä Jeesukseen, mutta ette usko Jeesukseen sellaisena kuin hän on. Siinä on suuri ero. Siis todella suuri ero uskoa Jeesukseen ja uskoa häneen sellaisena kuin hän on. Se on aivan kaksi eri asiaa. Senpä tähden Raamattu sanoo, että Herran pelko on kuriviisautta. Ja mehän tiedetään, että kuri ei ole ruoskan iskuja tai jotakin ääretöntä tällaista, vaan kuri tarkoittaa opetusta. Alkukielestä nähdään selkeästi, että kuri ei ole sitä, mitä me aina ajatellaan, kun puhutaan esimerkiksi seurakuntakurista, että se on jotakin kuritusta. Ei, vaan se on seurakuntalaisten opettamista siihen, miten seurakunnassa käyttäydytään. Siis se ei saa olla kuria iskujen muodossa, vaan se pitää olla kuria opetuksen muodossa. Ja niinpä Herran pelkokin on kuri viisauteen. Kun me pelkäämme Herraa Jumalana, niin se on aivan niin kuin se väylä, josta lehmiä ajettiin ennen vanhaa talliin tai navettaan sisään. Eli he eivät päässeet oikealle, eivätkä vasemmalle, vaan he kulkivat sitä väylää pitkin suoraan sinne navettaan. No me ollaan paljon pyhempiä kuin lehmät, eikö niin? Ainakin olettaisin näin. Ollaan paljon arvokkaampia kuin varpuset. Joten Jumalan kuri ja opetus meitä kohtaan tulee olla myös sen mukaista. Eli hänen opetuksensa ja viisautensa on arvokkaampaa kuin me monta kertaa edes ajatellaan. Mutta niin kuin eilen sanoin, ihmisellä, jolla ei ole aikaa pysähtyä miettimään näitä jumalallisia asioita, niin ihminen tekee oikeastaan niin kuin Israelin kansa teki aina sitä, mikä heidän mielestään oikein on. Ja he löytivät itsensä aina rapakostaan. Se on sama tänä päivänä. Kyllä on kokeiltu seurakunnissa siis mieletön määrä erilaisia juttuja. Ja kaikkien takana on se toive, että Jumala ilmestyisi. Kokeillaan sitä ryhmää ja tätä ryhmää ja tuota ryhmää. Ja perustetaan sitä ja perustetaan tätä ja perustetaan tuota. Ja aina on joku näky takana. Se on se merkillinen homma, että ne ei menesty. Kyllä se, mikä on Jumalasta, niin se menestyy taatusti, näin sanoo sana. Syy on siinä, että me emme pelkää Jumalaa Jumalana. Me puhumme Jumalasta, mutta kun emme tunne häntä, me emme osaa myöskään pelätä häntä. Ja sen tähden Jumala antaa viisautta meille, josta me löydettäisiin Kristus uudella tavalla. Se ei ole vaan sitä istua nököttämistä, vaan se on elämää. Mitä kuuluu elämiseen? Siihen kuuluu syömistä, juomista, nukkumista, lepoa ja rauhaa, iloa ja riemua ja itkemistä, työntekoa ja valvomista, eikö niin? Se ei vain ole elämä, vain ei ole yhdenlaatuista, vaan elämä Kristuksessa on 24 tuntia vuorokaudessa, joka hetki. Ei vain kokousaika tai joku rukoushetki, vaan jos me tunnemme meidän Herramme, me tiedämme, että hän on meidän matkassamme joka hetki, kaikkialla. Ei vain silloin, kun me tarvitaan häntä joko kiitoksen muodossa tai anomisen muodossa, vaan silloinkin, kun me kaikkein vähiten ajatellaan hänen matkassa olevan. Silloin, kun sinä uskova teet, juuri kun sinä teet syntiä, niin silloin hän on hyvin voimakkaasti sinun kanssa siinä hetkessä. Joku sanoo aina, että pyhä henki on herkkä lintu ja lähtee pakoon, jos tehdään syntiä. Kuka tämän maailman pelastaa? Ei pyhä henki mihinkään lähde. Ei pyhä henki voi jättää sinua sinne, vaan hän muistuttaa sinua sitä synnistä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ei pyhä henki pakoon lähde sitä. Pyhä henki on nähnyt niin raakoja temppuja tässä maailmassa, että me ei olla nähty yksikään edes uutisissa. Eikä hän ole mihinkään lähtenyt kaiken lihan päältä. Vaan muista aina silloin, kun sulla on se kaikkein vaikein hetki, niin silloin Jumala haluaa ilmestyä vielä suuremmalla voimalla, kun hän sanoo, että mitä suuremmaksi synti kasvaa, niin armos tulee ylenpalttinen. Älä usko, mitä perkele sulle sanoo, että sä oot niin paha tai niin huono, että Jumala ei susta välitä enää. Älä ystävä kallis lankia näin yksinkertaiseen ansaan. Vaan juuri siellä on Jumalan henki, juuri siellä on se Jumalan viisaus, millä hän kertoo, miten sinä pääset eroon siitä sun elämäntilanteesta. Sen tähden meidän täytyisi tuntea, niin kuin eilen sanoin, tuntea meidän Herramme. Ja Herran pelko on kuri viisauteen. Jumala on ainoa viisaus. Jos sinä ajattelet, että sinä jollakin tavalla voisit elää Jumalasuhteessa oikealla tavalla, niin kyllä uudelleen nöyryys täytyisi tulla meidän elämään. Sellainen nöyrä asenne Jumalaa kohtaan. Ja luja asenne syntiä ja maailmaa vastaan. Nyt se on toisinpäin. Se on vähän niin, että Jumalalle ehkä tiuskitaan kotona rukoushetkissä, kun et sä vastaa. Mutta maailman edessä ja syntiä tekevien ihmisten edessä sitten ollaan kuin linkkuveitsiä, ettei ne vaan säikähdä. Tämä on kuulkaa perkeleellinen juoni. Jeesus ei tullut maailmaa parantelemaan, vaan hän tuli pelastamaan sielut. Ja niin hän tekee tänäkin päivänä. Älkää me kuluttako aikaa siihen, jos jotakin materiaalia palaa tai jotakin tapahtuu. Ajatelkaa niitä sieluja, jotka menee kadotukseen. Siis aivan turha murehtia, jos joku laiva uppoo nyt tai jossakin. Niitä sieluja meidän tulee sääli, eikä niitä markkoja. Siis Jeesus ei tullut maailmaa parantamaan, vaan hän tuli pelastamaan sielut. Ja kun hän antaa viisautensa meille, niin me aletaan ymmärtämään näitä asioita toisella tavalla. On aivan turhaa arvostaa tai yliarvostaa itse opittua viisausta, joka voi olla korkeampaa älyllistä suorituskykyä, jonka on itse oppinut. Siis meidän uskovina täytyy huomata se, että jos viisaus, joka on ihmiselle annettu, jos se olisi pelastava voima tai asia, niin nämä asiat olisi Suomessa ja maailmassa aivan toisella mallilla. Joten meidän pitää jo ymmärtää aikuisina ihmisinä, että ihmisen viisaus on viemässä koko maailmaa tuhoon. Sen tähden täytyy olla jotakin muuta, eikä se mitä korkeasti koulutetut sanoo, että tämä on oikea viisaus. Mihinkä se vie se ihmisten viisaus? Se vie sellaiseen, sanotaanko tasa-arvoon, jota kuitenkaan ei ole olemassakaan. Se vie erilaiseen kabinettipolitiikkaan, jossa päätetään ihmisten asioista. Puhutaan moraalista ja eettisistä kysymyksistä, eikö niin? Onko Suomen kansan keskellä moraalia? Jos on, niin moraali on aika muuttuva käsite. Otetaan vaikka 50 vuotta taaksepäin, niin tämän päivän yhteiskunnassa ei ole mitään niitä moraalisia arvoja, jotka oli 50 vuotta sitten. Joten viisaus ei voi olla myöskään moraalia, niin kuin joku sanoo. Koska moraalia voidaan muuttaa. Jos tämä keskiryhmä tässä olisi siinä tilanteessa, että me saataisiin päättää Suomen asioista, me muokattaisiin Suomen yhteiskuntaa ja moraalia ihan täysin. Välittämättä siitä, ketkä meidän ulkopuolella on. Eli moraali on muutettavissa. Jos 50 vuotta sitten olisi sanottu, että Suomessa saa kohta adoptoida, kun homopari tai lesboparit saa adoptoida lapsia. Sehän olisi ollut kauhistus. Tänä päivänä se on hyväksytty. Eli moraalissa on tapahtunut muutos. Ja vedoten inhimillisyyteen. Inhimillisyys. Suvaitsevaisuus. Jeesus ei tullut parantamaan maailmaa, vaan pelastamaan sielut. Se ei ole siis ihmisen itse oppimaa tietoa. Eikä ihmisen itse sellaista moraalista viisautta, joka on syntynyt monien keskustelujen perusteella. Eikä se ole myöskään syvällisiä asioita, joita me ymmärretään Jumalan sanasta. Siis viisaus, Jumalan viisaus, se on aivan jotakin muuta. Se on yliluonnollista. Jumala ei katso ihmiseen. Eli nyt kun ajatellaan Jumalan viisautta, niin se ei ole keneltäkään mahdottomuus saada hänen viisauttaan. Riippumatta oppiarvosta tai asemasta. Täällä sanotaan näin korintolaiskirjeessä. Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset. Ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan se, mikä on hulluutta maailmalle, eli sana rististä. Sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Siis sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala oikein kutsu. Nimenomaan työhön ja toimeen oikein valitsemalla valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Ja se, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpa sukusta ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Tänä iltana otin ystävän rakas sun edestäsi sermin pois. Sen sermin, jonka taakse niin monta kertaa olet mennyt piiloon. Minä olen heikko, minä olen mitätön, en minä osaa, en minä pysty, enkä minä kykene. Minä olen niin ujo ja minä olen niin arka. Juuri sinut Jumala valitsi. Vai uskotko Jumalan sanaan? Aamen. Kuuntele tarkkaan. Nyt on sermi. Nyt riisutaan sälekkaihtimet pois. Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään sen, mikä on heikkoa maailmassa. Sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. No niin. Meidän on siis kaikki mahdollisuus saada Jumalan viisaus omaa elämäämme. Enää ei ole esteitä. Ei eurot eikä tittelit. Ei asemat eikä mitkään, mitkä tähän asti on ehkä sitonut sun hengellistä toimintaas. Se ei tämän illan jälkeen saa enää sitoa, koska nyt tiedät, vaikka olet monta kertaa Raamatusta lukenut, mutta se kerrottiin meille tänään hyvin selkeästi sanasta, että se mikä ei mitään ole. Eli Jumala on kutsunut ihmisen tekemään työtään elovainioille. Näet miehen viisaan omissa silmissään, enemmän on toivoa tyhmästä kuin hänestä. Ootko ollut koskaan sellaisen ihmisen seurassa, joka tietää kaikki? Joka on oikein viisas? Eikö se ollut kiva keskustella? Eikö ole? Kun sanot niin tai sanot näin, niin aina oot väärässä. Jos olet hiljaa, niin sekään ei ole hyvä. Näitä on näitä tällaisia tyyppejä, jotka on itse omassa itsessään äärettömän viisaita ja puntaroi hengellisiä asioita järjellä. Ja kun sanoo jotakin, niin vastaus on jo valmiina. Se on järkyttävää keskustelua, kun ei se ole edes sitä ollenkaan. Sen tähden Raamattu sanoo, että näet ihmisen viisaan omissa silmissään. Mutta Jumalalle on enemmän toivoa tyhmästä kuin siitä, joka väittää itsessään jotain olevan. No hyvä. Tähän tuli aamen oikeaan paikkaan. Tässä on meidän mahdollisuus. Kerta kaikkiaan. Halleluja. Tässä on meidän mahdollisuus. Juuri se, että kun emme mitään ole, niin silloin Jumala voi meitä käyttää. Mutta jos meillä on vastaus jokaiseen ihmeeseen ja jokaiseen asiaan, niin mehän ollaan kohta Jumalan yläpuolella. Jos me kaikki ihmeet osataan selittää. Shakespearen näytelmässä Otello oli tällainen, eräs näyttelijä huutaa tällaiset ihmeelliset sanat. Oi Jumalani, että ihmiset päästävät vihollisen suuhunsa varastamaan heidän aivonsa. Ihmiset päästävät vihollisen suuhunsa varastamaan heidän aivonsa. Siinä on enemmän viisautta kuin ymmärrämmekään. Meidän monet turhat sanat, me ei ymmärretäkään sitä, miten paljon ne saa aikaan ihmisissä monenlaisia reaktioita. Tiedätkö, että jos tänä iltana puhun sulle jonkun valeen täältä ihan pokkana, miten minä saan sen kitkettyä takaisin? En millään. Vaikka loppuelämäni yrittäisin sanoa, että antakaa anteeksi, että mä silloin puhuin väärin, se on myöhäistä. Sen tähden monet eivät ymmärrä, mitä heidän tulee puhua ja kuinka. Sillä se, mitä sanottiin, on äärettömän vaikea saada enää takaisin. Se leviää sinne kuule kuin tuhkatuuleen. Millä sen kerää takaisin? Sen tähden me ei saada antaa sielun vihollisen varastaa meidän aivojamme, että me voidaan miettiä edes, mitä me uskovina sanotaan toinen toisillemme. Sillä ajattelepa sitä esimerkiksi, kun jumalaton ihminen tietää, että sinä olet uskossa. Jos hän kiroo päräyttää ja sanoo, niin melkein pyytää anteeksi. Anna anteeksi. Mutta kuule, kun on kaksi oikein, sanonko ääneen? Oikein vanhaa kunnon. No niin. Ollut vuosia uskossa. Niin kuule, ne voi sanoa toiselle ihan päin naamaa mitä vaan. Ei anteeksi pyyntöä, ei sielun murhetta, ei sydämen tuskaa ole missään. Kuinka se jumalaton pyytää anteeksi, kun hän loukkaa toista? Mutta uskovainen ei pyydä anteeksi. Kyllä kuri, Jumalan pelkoa ja opetus Herran tuntemisesta on tärkeä asia tänä päivänä. Jos me tunnemme meidän Herramme niin kuin me väitetään, me emme uskalla sanoa toiselle ihmiselle sitä, mitä mieleen juolahtaa, vaan me ainakin järkeilemme sen, ettei perkele saa varastaa meidän aivojamme. Sillä 10 minuutin riita voi johtaa 2 ihmistä iankaikkiseen eroon toisistaan. Jumalan viisaus on toisenlaista. Raamattu kertoo meille 2 viisaasta miehestä, 2 Samuelin kirja 16-17 luku, Ahitofelista ja Huusaista. Siellä sanotaan myös tällainen asia, kun toinen näistä miehistä petti Daavidin. Niin siellä sanottiin, että hän petti Jumalan sydämen mukaisen miehen ja hän sai siitä sen mukaisen palkan. Eikö Jumala ole sama? Tänäkin päivänä, jos me käsittelemme toista uskovaa aivan miten me haluamme, me olemme edelleen samassa tilassa, joka meitä kohtaa. Siis meidän tulee nähdä se arvo, me kilpailemme toinen toistemme kunnioittamista sen tähden, että me näemme hänessä Kristuksen kuvan. Hän ei olekaan ihan tavallinen, vaan hän on Kristuksen kuvaa. Ja silloin, kun meillä syntyy tällainen jumalallinen harmonia yhteyteen, niin tiedätkö, kun syntinen ihminen tulee tuolta ovesta sisälle? Siellä, missä on Jumalan henki, on vapaus, mutta on yhteys. Niin siellä hän tulee synnin tuntoon. Ei Jeesus turhaa ylipapillisessa rukouksessa rukoile näin, että he yhtä olisivat. Tuntuu niin yksinkertaiselta. Mutta siellä puhutaankin siitä, jotka ovat olleet jo uskossa, ja ne, jotka meidän sanojemme kautta tulee uskoon, että he olisivat yhtä. Siinä onkin kuule suuri salaisuus. Kun on oltu 30 vuotta uskossa, ja tänään tulee kadulta mies, joka tulee uskoon. Siinä sitä Jumalan viisautta kysytään, että osattaisi olla yhtä, että maailma näkee, että tuokin kadun mies, se pääsi tuonne seurakuntaan sisään ja saa Jumalta syntinsä anteeksi. Sanon mitä sanon, mutta ei ole helppo asia. Jos ei Jumalan henki ole meidän yllämme, niin vaikea on yhtyä siihen, joka tuolta kadulta suoraan tulee tänne ja rallattelee muutaman viikon vielä pikkusen pökkyrässä täällä meidän keskellä. Ja me kiitetään Herraa ja täällä se istuu meidän keskellämme. Kyllä mieli tekisi sanoa, että kuule muuta elämääsi. Ja monta kertaa näin on tapahtunut. Ihminen on muuttanut ulkonaisen käyttäytymisensä, mutta sisäinen ihminen huutaa apua, että eikö Jumala ole mitään muuta. Jumalan viisaus, kohta kun me katsotaan millaista se on, niin tulet yllättymään. Jumalan mielenmukaisia ihmisiä me emme saa käsitellä miten tahansa. Se on kuri Herran pelkoon, se on myös askel yhteyteen, siihen voimaan, joka syntyy, kun me kokoonnumme yhteen tänäkin iltana täällä. Jos me kaikki ajaisimme omaa ajatustamme, mitä meistä tulisi? Riitelevä sakki, joka kaikki kulkisi eri suuntaan. Mutta jos meidän keskellemme on Kristus, jota me olemme tulleet kohtaamaan, me emme voi mitään muuta kuin ristin juurella sulautua yhteen isoon sydämeen, joka on kaikkivaltias Jumala. Ja meidän näkyy on silloin mikä? Sielujen voittaminen. Sielujen voittaminen. Raamattu kertoo meille viisaasta miehestä Salomosta, jossa oli kaikki, sanotaan näin, että se oli maailman viisain mies, ei koskaan tulekaan niin viisasta enää olemaan, vaan hän oli viisain mies, häntä tultiin kuuntelemaan ja katselemaan hyvin kaukaa. Ja hän eli viisaasti, mutta loppua kohti sitten, hän tuli täyteen itsekeskeisyyttä. Saarnaajan kirjassa on luku, jossa hän sanoo 20 kertaa, että minä. Ja lopulta hän sanoo, minä kyllästyin siihen omaa itseeni, minä keskeisyyteen. Niin se on meilläkin. Me jaksetaan niin kauan mennä, kun meitä taputetaan ja kehutaan. Mutta kun tulee se päivä, ettei kukaan ole meitä pönkittämässä, ei kehumassa eikä taputtelemassa, me kyllästymme omaa itseemme ja me huomaamme, että me tarvitsemme elämäämme Jeesuksen Kristuksen. Sitten aina puhutaan miesten keskellä, että me miehet olemme niin äärettömän viisaita. Sisaret nyt vaan sitten pysykö lestissään ja tehkö oikeastaan se, mikä heille kuuluu. Oli muuten sisaret, jotka sanoi aamen. Kyllä täällä on hyviä veljiä. Mutta Raamattu sanoo kuitenkin meille näin, että suunsa hän avaa viisauden sanoihin ja hänen kielellään on lempeä opetus. Näin puhutaan kelpovaimosta. Nähdään jälleen se, että Jumala voi käyttää miestä sekä naista. Suunsa hän avaa viisauden sanoihin ja hänen kielellään on lempeä opetus. Nyt kun ajatellaan viisautta, joka on kaiken yläpuolella, siis Jumalan viisaus ei pysähdy siihen, mitä me ymmärrämme. Nythän monta kertaa meidän uskon alueella on sellainen asia, että se, minkä me ymmärrämme, niin sen Jumala pystyy toteuttamaan ja tekemään, koska se on helppo käsittää. Mutta muista, että Jumalan viisaus on koko maailman kaikkeuden yläpuolella. Kaiken se, mitä me ei pystytä koskaan ymmärtämään, eikä näkemään, eikä tajuamaan. Jumalan viisaus menee kaikkialle koko luomakunnassa, mutta ihmisen ymmärrys vain sille tasolle, mikä me ollaan kyetty opiskelemaan tai saavuttamaan elämämme aikana. Se on se meidän tasomme ymmärryksessä ja viisaudessa. Mutta Jumalan viisaus menee koko luomakunnan yli kaikkialle, joka paikka. Kaikkialle. Sen tähden se on yliluonnollista. Jumalan viisaus ei ole vain sanoja, joita me puhumme silloin tällöin huomaamatta, vaan niissä on aina yliluonnollisuuden leima. Silloin kun puhutaan Jumalan viisautta, niin se ihminen tajuaa, että tässä on jotakin merkillistä. Ihmisen henki sanoo, sielu sanoo, että jotakin nyt on sellaista jumalallista tässä. Ja kuuntelepa muutama Raamatun jae. Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Vanhurskaan suu on elämän lähde. Vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän. Viisaus on yhtä hyvä kuin perintöosa. Vanhurskaan hedelmä on elämän puu ja viisas voittaa sieluja. Käsitellään vähän aikaa näitä ajatuksia. Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Ja sen seurauksena, kun ihminen antaa elämänsä Jumalan käsiin, hän saa syntinsä anteeksi ja tietää, että hän kuuluu Jumalalle, niin hän ei voi oikeastaan puhua sen jälkeen mitä tahansa, vaan Raamattu kertoo meille, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli se, mitä meidän sisimpämme todellisuudessa on, siitä me puhumme. Se on niin kuin se meidän elämämme asia. Se, miten paljon me olemme Herran seurassa, sen näkee kyllä. Aivan niin kuin näkee Pietarista ja Sebedeoksen pojista. Siellä sanottiin suoraan, että heidän kielimurteensakin jo paljastaa sen, että he ovat olleet Jeesuksen seurassa. Sen tähden Jeesus sanoo meille, että hedelmistään puu tunnetaan. Ei niinkään siitä, mitä tänään tapahtuu, vaan siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Monta kertaa sanotaan, että joku luopuu tänään uskosta, niin muista se aina, ystävä rakas, että se luopumuksen siemen on kylvetty sinne jo aikaa sitten sinne sydämeen. Se, mitä tänä päivänä menee suomalaisissa helluntai-seurakunnissa ja vapaakirkoissa ja luterilaiskirkoissa, siis tämä sekamelska, niin tämä on kylvetty jo aikaa sitten tänne ihmisten sieluihin. Tämän päivän papit ei pysty niin nopeita olemaankaan eikä niin vahvoja, että ne saa kerrasta kaiken systeemin sekaisin. Älkää epäilkö sitä, vaan risti ja veri on ollut kateissa pidemmän aikaa Suomen kansan keskeltä. Samalla tapahtuu myöskin nämä jumalalliset asiat. Muista hyvin tarkkaan, miten monta vuotta oli herätyksen tilassa. Hyvin tarkkaan, miten kaikki muu kiinnostus alkoi pikkuhiljaa häviämään, kunnes tuli se päivä, jolloin luovutin itseni Herralle. Monet ovat vuosia herätyksessä. Minä kyselin monilta ihmisiltä, että miten tullaan uskoon. Niin jopa uskovaiset sanoi mulle näin, että sun pitää se itse ratkaista. No miten minä ratkaisen, kun en tiedä, miten minä teen sen? Ja niin aika jatkui jälleen eteenpäin. Silloin päätin sen yhden asian. Kun joku tulee kysymään minulta, miten tullaan uskoon, niin kaikki muut asiat siirtyy syrjään. Kaikki muut. On mitä tahansa, sen ihmisen sielu on niin arvokas, että yritän sen kertoa hänelle niin kuin parasta on. Miten hän sen käsittää, miten Jumalan henki sen avaa, se on toinen asia. Mutta sielua en jätä niin kuin itse sain kokea. Sun pitäisi itse se jotenkin ratkaista. Ei hyvänä aika. Vanhurskaan suu on elämän lähde. Sen vanhurskaan, joka on saanut kokea syntien anteeksi saamisen Kristuksessa. Hänen suunsa puhuu elämän sanoja. Niin kuin Herra sanoi, että siellä sydämessä syntyy tämä elävän veden lähde, joka pulppuaa ylivuotavasti. Se, mihin Kristus tulee, niin sinne syntyy aina lähde. Sinne ei synny kuivuus eikä kuolema, vaan sinne syntyy elämä ja yltäkylläisyyden toivo, joka ei saata koskaan meitä häpeään. Olen joskus ihmetellyt tätäkin asiaa, kun ne, jotka on oikein märkiä, niin ne vetäytyy aina omiin gruuppeihinsa. Jotka omasta mielestään on äärettömän kosteita ja suunnattoman hengellisiä. Mutta miksi heidän systeeminsä ei kuitenkaan toimi siellä omassakaan kokoonpanossa? Ei se näin ole. Jos sinä olet Jumalan kutsuma ja sinä olet oikein pyhässä hengessä, oikein läpimärkä sisko taikka veli, niin sun paikkas on justiin täällä seurakunnan keskellä. Meinaa, mitä enemmän sinua puristellaan, niin sen enemmän sinusta tulee nestettä. Ja kukaan ei voi jäädä osattomaksi sitä kosteudesta, jonka sinä olet Kristuksessa saanut. Sinä olet kuin sieni, joka jatkuvasti janoaa jumalallista pyhyyttä, kirkkautta, viisautta ja voimaa. Ja mitä enemmän sinua seurakuntalaiset puristelee, niin aina vaan tihkuu ja tihkuu ja tihkuu. Siellä, missä sinä olet kulkemassa, niin siellä aina on hengen ilmapiiri. Siis se onkin erilainen asia. Sillä vanhurskaan suu on elämän lähde. Sydämestä kumpuaa ulos jumalallista viisautta, joka on elämän lähde. Se kasvaa hedelmän. Kun vanhurskaan suu on elämän lähde, niin sanotaan toisessa kohtaa, että vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän. Ne sinun puhumasi sanat, ihan tavallinen sisko ja tavallinen veli, puhuu vain vanhurskaita sanoja. Niiden seurauksena yhtenä päivänä sielu antaa elämänsä Jumalalle ja hedelmä tulee näkyviin. Niin tulee luopumus, mutta niin tulee myöskin elämä. Niin tulee myöskin lain hedelmä, mutta niin tulee myöskin armon hedelmä. Kaikki tulee julki. Ei ole mitään salattua, mikä ei tule julki meidän aikana. Näin sanoo Jumalan sana. Sen tähden meidän itse omassa elämässämme täytyy vaan katsella se oma sisin, että se saa palvella Herraa, että voisin olla se vanhurskas, jonka suu on elämän lähde. Voisin olla se vanhurskas, jonka suu kasvaa viisauden hedelmän. Se, että me nähtäisi niitä todella uudesti syntyneitä. Ei sitä, että me liikutellaan massoja paikasta toiseen, mennään linja-autolla sinne ja linja-autolla tänne. Mitä se hyödyttää, vaikka maailmalla on herätys, jos Pietarsaari nukkuu? Tähän piti sanoa aamen. Sitten ei ole mitään hyötyä, vaikka jossakin Moskovassa on niin valtavat kokoukset. Halleluja! Siitä ei ole mitään hyötyä, jos Pietarsaari nukkuu, ystävä rakas. Silloin täytyy ottaa pari askelta pakkia ja sanoa, että sori. Jos ei mun nuttuu, niin mitään on jäänyt, niin anna Herra anteeksi mulle tämä koko touhu. Sillä aina näkyy hedelmän. Aina. Niin minun jutuista täällä, kuin sinun jutuista. Niin minun rukouksista, kuin sinun rukouksista. Se, mikä on Jumalasta, siitä tulee hedelmä ja sillä siisti. Mitään muuta ei ole olemassa, jos Jumala ei anna meille armoaan eikä voimaansa, tämä on aivan turhaa. Silloin kannattaa lopettaa kaikki toiminta seurakunnasta, lyödä lumpiot liukkaasti lattiaan ja olla niin kauan siinä, kun näky palaa uudelleen meidän ajatusmaailmaamme. Niin kauan, että Jumalan viisaus saa tulla meidän sieluumme, koska se on yhtä hyvä kuin perintöosa. Siis me tiedämme Jumalan viisauden armon sanojen kautta, että meillä on perintöosa pyhitettyjen joukossa kerran taivaan kirkkaudessa. Se on valtava tieto. Saat ystävä nähdä vielä ennen kuin täältä lähdetään, kun tämä aika pahenee. Niin se, että sinulla on tieto siitä, että olet vanhurskas, niin se on kuule niin kallisarvoinen tieto, että kuule siinä ei enää omaisuus eikä maallinen mammona paina mitään sen rinnalla. Niin kallisarvoinen on se, että olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä. Ja senpä tähden vanhurskaan puu on elämän lähde. Viisas voittaa sieluja. Millaista on se viisaus? Mitä on se viisaus, joka voittaa sieluja? Nyt me käytetään loppuaika tähän. Otetaan Jaakobin kirja esille. Ja sieltä 3. luku. Ja katsotaan ensin, millaista se maailman viisaus on. Täällä sanotaan näin. 3:13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoonhan näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkää valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, se on riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Siis tämä on se, mitä maailman viisaus on saanut aikaan, niin kuin alussa sanoin. Jos kerta se järki ja se tieto ja se taito, mikä tänäkin päivänä Suomen keskellä on, puhutaan aina, että on äärettömästi viisaus lisääntynyt kansan keskellä ja oppiarvoja, ja kansa on oppinut ja sivistynyt. 5 miljoonan kansa tekee enemmän murhia ja henkirikoksia kuin missään päin maailmaa. Ja meille kun kirjoitetaan lehteen, että voi miten turvallinen maa, se on ihan höpöhöpöä. Oli juuri Oulussa vähän aikaa sitten, luin Kalevasta lehtikirjoituksen. Siinä mies oli tappanut vastaan tulevan vanhan mummon. Ja kun poliisit kysyi mitä varten, niin tuo nuori mies sanoi, että se palveli minun tarpeita. Se mummo palveli minun tarpeita, kun tuli vastaan, mä pääsin linnaan talveksi. Ei kun henki pois. Sitten aina vedotaan, se Amerikka on niin paha maa. Voi miten siellä koulussa ammutaan ja siellä tehdään kaikkea. Mä olen asunut siellä valtiossa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa yhteensä lähes 10 vuotta. Pidän sitä turvallisempana maana kuin Suomea tällä hetkellä. Sanotaan, mitä sanotaan. On siis ihan selkeä se, että Suomessa viisaus, tieto, ymmärrys, kaikki kasvaa, mutta kansa voi entistä pahemmin. Ihmiset voi entistä huonommin. Eli senhän täytyy olla silloin maallista, sielullista, riivaajien viisautta, koska siitä syntyy kaikkinainen paha meno. Avioerot, aviorikokset, siellä syntyy kaikki murhat, tappelut, ryöstöt, raiskaukset, huumeet. Siis kaikki tämä kasvaa silloin, kun on riivaajien viisaus, inhimillinen viisaus meidän keskellämme. Ja silti sitä arvostetaan, että Suomi on viisas kansa. Voi Jumala rakas, anna anteeksi Suomen kansalle. Oikein tosissaan. Meidän on siis aika nähdä se, että mikä on loppujen lopuksi viisasta ja mikä ei. Katoppa, minkälaista on taivaallinen viisaus. Täällä sanotaan näin. Ylhäältä tuleva viisaus, se on ensiksikin puhdasta. Siis se ei ole sitä menoa, jota tänä päivänä Suomen kansan keskellä on. Kattelin eilen päivällä, ennen kuin lähdin tänne, niin tuli Kristinusko Suomessa sellainen 1,5 tunnin jakso koululaisille koulu-tv:stä. Ja siinä sitten joku käytti puheenvuoron ja sanoi, että kyllä Suomi on syvästi kristitty maa. En tiedä, miltä vuosisadalta hän oli oppinsa lukenut, mutta ei ainakaan vuodelta 2003. Se oli niin kuin aivan varma asia. Koska me nähdään se, että missä on riitaisuus, kiivaus, epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno, se ei ole Jumalasta. Joten Jumala on kadoksissa Suomen kansan keskeltä. Viisaus on poissa, koska ei voiteta sieluja. Toimintaa on valtavasti. Ensiksikin, siis ensimmäinen asia, ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta. Aidosti nöyrää, itsekurissa elävää, se on puhdasta. Itsekuri. Jumalallinen viisaus ei salli meitä tehdä ihan mitä tahansa, vaan se vaatimattomuus, itsekuri ja aito nöyryys, se kun näkyy ihmisten elämästä, niin tällaisen ihmisen seurassa on aika mukava olla, vai mitä? Suhteessa siihen, joka tietää kaiken ja osaa kaiken. Sellaisen ihmisen seurassa, niin kuin sanoin alussa, on aika vaikea olla. Mutta nöyrän ihmisen, itsekurissa elämän, vaatimattoman ihmisen seurassa on ihana olla. Vaikka sillä olisi miljoonia rahaa. Vaikka hän olisi opiskellut kuinka korkeaksi tahansa. Kun hän on nöyrä ja vaatimaton, niin tällaisen ihmisen seurassa on ihana olla. Siis todella ihana olla. Sen tähden ensin jumalallinen viisaus, se onkin puhdasta. Siinä ei ole mitään vaatimusta, vaan se on sitä puhtautta, joka ollaan lahjaksi saatu vanhurskauden kautta Kristuksessa. Sitä puhtautta. Mitä vielä se on? Se on rauhaisaa. Se on tasapainoista, ei hajaannusta eikä harhoja sallivaa. Siis rauhaisaa. Nyt kun ajattelet, millainen viisaus voittaa sielun, niin ensinnäkin se vanhurskas, jonka suu puhuu iankaikkisen elämän sanoja ja synnyttää sen näkyvän hedelmän, niin hän on ensinnäkin, hän on puhdas ja sitten hän on taipuisa. Eikö se niin ollut se toinen sana, vai mikäs se oli? Eiku rauhaisa. Rauhaisa. Eilen ohi mennessäni mainitsin siitä rauhattomuudesta, joka tänä päivänä liikuttaa ihmisiä paikasta toiseen, mutta ei synnytä uusia luomuksia Kristuksessa. Puhtaus ja rauhaisa olo. Ajattele, että siellä viihtyy ihminen. Oletko ollut sellaisessa kotirukoushetkessä, jossa olette vaan käyneet rukoilemaan ihan vaan tuosta noin, ilman mitään suunnitelmia. Olette päättäneet alkaa rukoilemaan ja yhtäkkiä siihen tulee sellainen rauhaisa olo. Sellainen olo, että tuntuu, että tässä voisi olla aamuun saakka ja kuinka ollaankaan, katsotte kelloa, oho, menikö siinä 2 tuntia? Menikö siinä 2 tuntia? No meni näköjään. Silloin Jumalan henki on saanut tulla viisaudessa siihen paikalle ja rauhoittaa teidän sielunne niin, että te olette valmiit vastaan ottaa suvaitsevaa, laupiasta ja oikeudenmukaista. Siis lempeää. Nämä on aivan vastakohtia maailman viisaudelle. Olla lempeä. Ei se itsestäänselvyys ole silloin, kun kaikkialta tulee iskuja ja kutitetaan sieltä ja kutitetaan vähän täältä. Niin ei se itsestään ole selvää, että minä lempeänä pysyisin. Ei suinkaan. Ei se ole niin varma, että ihminen pystyy ja kykenee olemaan lempeä silloin, kun oikein ahdistaa joka puolella. Mitä vielä Jumalan viisaus? Se on taipuisaa. Eli Jumalan tahto on mukautuvaa. Kolossalaiskirja sanoo näin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Toinen toistani ja antakaa toisille ne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Taivaallinen viisaus on vielä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile eikä teeskentele. Silloin ollaan löydetty se ensimmäinen askel
siihen, että aletaan voittamaan sieluja. Minä kerron yhden esimerkin yhdestä kaverista, joka on tänä päivänä, hän on nyt sitten opiskellut muutaman vuoden teologiaa ja näin poispäin. Mutta yhtenä vuonna, tästä vuosia sitten, me oltiin Suomessa käymässä, se vuosi oltiin Suomessa ja pidin telttakokouksia sitten ympäriinsä ja pyysin aina tuota nuorta miestä mukaan kokouksiin, koska hän oli ollut uskossa joskus. No hänellä oli Marlborot rintataskussa ja korvanappi korvassa ja kaikki oli niin kuin hyvin. Hän voi puhua vähän Herrasta ja heitellä juttuja sinne ja tänne ja laulaa ylistyslauluja ihan kevyesti. En koskaan puhunut mitään hänen elämästään. Pyysin vaan kokouksiin. Ja kun hän oli nuori mies ja saanut ajokortin, niin häntä hän kiinnosti ajaa autoa. No totta kai hänet sai kokouksiin.
Kun sanoi, että lähde mulle kuskiksi. Näin hän oli muutamissa kokouksissa mukana.
Sitten tulee eräs tilaisuus, jossa oli Jumalan ja hänen aikansa kohtasivat keskenään, että Jumalan suunnitelma toteutui. Siinä tilaisuudessa oli sellainen pihagrilli, jossa oli nuotio, ja ihmisiä oli varmaan 100 siinä ympärillä, joka puolella. Tuo nuori mies yhtäkkiä kaivaa Marlborot rintataskusta, heittää ne sinne tuleen, ja sanoo, ei nämä ole uskovaisten asioita polttaa tupakkaa. Monet nuoret katsoivat, että mitenköhän sätkyn se on nyt saanut. Ei ollut montaa minuuttia siitä, kun mies oli käynyt polttamassa tupakkaansa nurkalla. Seuraava oli se, kun hän nappasi korvanapin korvasta kaikkien nähden ja sanoi, että uskovaiset miehet ei pidä korvanappeja. Heitti sen sinne tuleen. Tuli täys hiljaisuus. Silloin Jumala otti sen nuoren miehen käyttöönsä ja tänä päivänä hän on Jumalan valtakunnan työssä. Monta kertaa on tullut se viisaus julki tässä. Silloin jälkeenpäin vasta Herra sanoi, että se oli viisasta pyytää hänet mukaan, olla taipuisa silloin, kun olisi mieli tehnyt sanoa, että kuule, eihän sussa uskovaista mistään vertaa. Ei sisällä eikä päällä, eihän susta näy Jumala millään tavalla sun elämästä. Se on äärettömän vaikeaa olla taipuisa. Olla nöyrä silloin, kun mieli tekisi sanoa, että täältä pesee, sano pyykkäri, nyt on sen aika. Ei, vaan vielä kerrataan, Jumalan viisaus on puhdasta, rauhaisaa, lempeää, taipuisaa, laupeutta ja täynnä hyviä hedelmiä, ei epäile eikä teeskentele. Tiedätkö, miten ihmisestä voi tulla tällainen, että hänestä tulee tällaisen viisauden omistaja? Ainoastaan niin, että Jumalan henki saa täyttää meitä uudelleen ja uudelleen. Ainoastaan Jumalan hengen täyteydessä me voimme kestää meihin kohdistuvia arvosteluja, meihin kohdistuvia syytöksiä. Vain Jumalan hengen täyteydessä me voimme viedä sanaa eteenpäin niin, että se synnyttää uusia luomuksia. Sen tähden apostolien yksi tärkein tehtävä oli aina vasta uskoon tullut, ei ohjata hellun tai oppiin tai vapaakirkon jäseneksi, vaan rukoilla sille hengen täyteys sille vasta uskoon tulleelle. Tiedätkö, että hengen täyteistä on paljon helpompi opettaa. Se ottaa kaiken vastaan, mitä Jumalan sanasta tulee. Mutta alappa opettamaan sellaista jukuraa, joka sanoo, että kyllä minä tiedän. Se on ihan kuin 2-3-vuotias poika lapsi, kun mulla on 2 niitä, mä tiedän sen. Kun just, että pystyy itse seisomaan huojumalla näin ja sanotaan, että pannaan saappaat jalkaan, niin sanotaan, että minä itse. Se on heti valmis kyllä täältä, minä itse hoidan tämän homman. Ja se on ihan sama kuin vasta uskoon tullut, jos ei häntä ensin opeteta hengen täyteyteen, niin se tietää 2 kuluttua jo ihan täysin tarkkaan, kuinka tämä seurakuntahomma hoidetaan ja miten pannaan papit ja vanhemmistot ojennukseen ja miten alkaa herätys täällä näin. Eikä mitään kokemusta ole mistään asiaa. Silloin tarvitaan kuule hengen täyteisiä veljiä ja sisaria, jotka jaksaa olla siinä hetkessä ja katsoa, kun se ensimmäisiä kokeita ottaa ja hakee rajojaan. Ja jos ei löydy rajaa, niin kohta ei ole mitään rajaa maailmallisen ja hengellisyyden välissä. Vaan kaikki on ihan samaa. Kokouksissa on meno niin kuin diskossa. Meteli on kovaa ja on valoja ja savua ja kaikkia voi. Halleluja, kun on ihanaa täällä. Kyllä on ihanaa tulla siihen kokoukseen. Ja se on kaikkea muuta. Jumalan viisaus, missä sielut voitetaan. Siellä sanotaan suoraan, että se on puhdasta, rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Silloin ihminen joutuu kasvotusten Jumalan sanan ja pyhän hengen kanssa. Ja näin sanoo Raamattu meille, että jokainen, joka näkee Kristuksen ristiinnaulittuna, niin hän ei voi olla muuttumatta. Ja tämän sielun vihollinen yrittää varastaa, niin että meille ei löytyisi aikaa kertoa sille ihmiselle siitä, mitä Jeesus Golgatalla todellisuudessa teki. Ajattelepa sielläkin, ne ihmiset näki kolme ristiä. Ne näkivät siellä, että siellä oli tuossa oli ryöväri ja toi on kuulemma se Joosepin poika, sen Puusepin poika. Ja tuossa on toinen ryöväri. Ja ne katseli ristejä ihan omin silmin. Mutta he eivät nähneet yhtä asiaa. He eivät nähneet, että keskimmäisellä ristillä on Jumalan poika. Meidän syntiemme ja sairautemme kantaja. Hän oli pilkattu meidän tähden, että meillä rauha olisi. He eivät nähneet sitä. He näkivät vain sen, että on kolme ristiä. Tänä päivänä monet ihmiset, ne tulee seurakuntiin sen tähden, koska ovat tottuneet siihen. Tai jonkun muun tähden. Voi olla niin, että vieläkään ei ymmärretä, mitä Golgatan ristillä tapahtuu. Olen nähnyt viimeisenä vuosina yhden surullisen asian. Ja se on se, että monet nuoret, ne on kastettu seurakuntaan, mutta ei Kristukseen. Ja ne tulee, ja ne menee, ja ne hapattaa koko taikina. On ystävät rakkaat aika huomata, mikä on jumalallista viisautta. Ei se, että onko meillä 150 jäsentä tai 500 jäsentä seurakunnassa. Sillä ei ole mitään merkitystä, jos ne, jotka ovat jäljellä, jos he eivät saa Jumalan viisautta omaan sieluun. Niin, että heistä tulee sielujen voittajia. Tämä ei ole sama kilpailu kuin maailmassa, että katsotaan tuloslaskelmia, mitä ollaan saavutettu tai mitä on. Me emme rahassa tutki näitä asioita, vaan me katsomme, mitä Jumala haluaa meille. Mitä Jumala haluaa seurakunnassa. Viime aikoina monissa palavereissa, jossa olen ollut ja käynyt, ja ollut tietysti vähän eri mieltä, niin ei välttämättä kaikki aivan tykkää mielipiteistäni, mutta olkoon tykkäämättä. Itse olen sitä mieltä, että kun Jumalan seurakunta syntyy sanan ja hengen kautta, sitä ei voi millään inhimillisillä neuvoilla ohjata, ei edes veromarkoilla tai rahoilla tai titteleillä. Jumalan seurakuntaa ohjataan edelleenkin Jumalan sanan ja hengen kautta, hengen täyteydessä, niin että koko Jumalan yliluonnollinen viisaus on sen seurakunnan yllä. Silloin me nähdään tulevaisuudessa hengen virtojen puhaltelevan täällä. Ja mikä ihmeellisintä, se ei saakaan epäjärjestystä aikaa, niin kuin luettiin täällä. Vaikka Jumalan myrsky puhaltaa kuinka kovaa täällä temppelissä, niin tämä ei ole sikin soki ja hujahajan tämä meno täällä. Vaan Jumala on järjestyksen Jumala edelleenkin. Aamen. Ja silloin me ymmärretään, että ahaa, siis tämä meno, jota on vuosia tapahtunut Suomen kansan keskellä, ei tätä voi selittää millään inhimillisellä. Me ymmärryksen omaavina ihmisinä, uskovina, me näemme omilla silmillä, että jotakin mätää on olemassa. Jumalan viisaus on kateissa. Kuri, Herran pelkoon on poissa. Kun ei tunneta Jumalaa, me emme myöskään saa häneltä sitä, minkä hän on meille luvannut. Sen tähden Daniel näyttää meille tien viisauteen. 10 ja 12. Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tullut kuulluiksi, ja sinun sanojesi tähden
minä olen tullut. Sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen. Paavali puhuu, me aloitetaan järjellä rukoukset ja lopetetaan hengessä. Totta kai, meidän ymmärryksemme, miksi me käsitämme tänä päivänä näitä asioita ymmärryksellämme uskovina, on se, että ihminen, joka luotiin paratiisiin, tämä nyt on ihan ohimenevä asia, mutta jollekin täytyy tämä kertoa nopeasti. Ihminen, kun luotiin paratiisiin, niin hänestä tuli päämäärä tietoinen, hänestä tuli moraalinen, hänestä tuli ymmärtävä, hänestä tuli viisas ja hän ties asioita. Synti tuli ihmisen elämään, päämäärä katosi, ymmärrys katosi, viisaus katosi, kaikki se hyvä, mikä Jumala teki, niin synti vei pois. Nyt kun me olemme syntyneet uudesti ylhäältä, me olemme tulleet päämäärä tietoisiksi. Meidän päämäärämme ei ole tämä ilta, vaan se on iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa. Me tulimme ymmärtäviksi uudelleen. Uskon kautta meidän ymmärryksemme avautuu, kirjoittaa hebrealaiskirje. Joten kun me synnymme uudesti ylhäältä, niin se päämäärä, tiedottomuus, se vaeltaminen sinne tänne, epämääräinen olemus ja meno ja teko, ne häipyi meidän elämästä. Sillä me astuttiin sisälle Jumalan valtakuntaan. Eikö niin? Raamattu sanoo, että ellei ihminen astu sisälle Jumalan valtakuntaan, hän ei voi nähdä, mitä siellä on. Sen tähden meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja Jeesus sanoi itse, Jumalan valtakunta ei ole tullut teitä enää lähelle, vaan se on sisäisesti teissä. Kun Jumalan valtakunta tuli sisäisesti meihin, meihin palasi päämäärä, tietoisuus ja ymmärrys siitä, mitä Jumala meillä haluaa tehdä ja käyttää. Ja sen tähden me kykenemme ymmärryksellämme uskovina näkemään, että tämä tilanne ei ole kunnossa Suomen kansan keskellä. Ymmärrys sanoo sen jo, että haloo, jotakin on tehtävä. Ja siksi Daniel sanoo meille, että sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen. Elikkä rehellisesti sanottiin Jumalalle, että jos ei tapahdu muutosta, niin voi surkia meidän tulevaisuutta. Vaan me ymmärsimme sen ja me taivutimme itsemme nöyryyteen Jumalan edessä. Siihen kuriin, siihen opetukseen, siihen neuvoon, siihen Jumalan johdatukseen. Me taivutimme tietoisesti oman elämämme siihen. Me haluamme lisää Jumala sinun viisauttasi. Toisessa kohtaa sanotaan, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen, käsitä siis sana ja ymmärrä näkyy. Jumalan otollisuus tänäkin iltana on sitä, että me taivutamme itsemme nöyryyteen Jumalan kasvojen edessä. Ja kun me sen teemme, me olemme otollisia Herralle. Ei sanota jälleen kerran siitä, mikä se meidän menneisyys tai tämänhetkinen tilanne on yhteiskunnassa. Ei. Vaan Jumala hakee otollista ihmistä. Siis mä oikein toivoisin, että mä voisin oikein painaa sen syvälle sinne sun ajatusmaailmaan ja ymmärryksen, että sinä olet otollinen. Elikkä käsitä se, että olet otollinen Herralle. Ei niin, että tuijotat omia virheitä tai väärintekoja, vaan ymmärrä otollisuutesi Kristukselle. Ja kun sinä tietoisesti nöyrytät sydämesi hänen kasvojensa edessä, niin olet päässyt sille portille, josta aukeaa Jumalan siunaukset. Se ei ole sanoissa, eikä se ole teoissa, vaan se on siinä Jumalan voimassa, jonka kautta me aletaan näkemään taivaallisia näkyjä. Siinä tämä on tämä kokonaisuus. Sillä ylpeys, mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyrän tykönä on viisaus, niin kuin luettiin tuolta. Nöyrän tykönä on viisaus. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mun elämässä on ollut siinä mielessä armo Jumalalta, että on ollut paljon sellaisia nöyriä vanhemmistoveljiä, jotka silloin aikanaan, kun mä pelastuin maailmasta, niin ne ymmärti mun elämää. En taatusti tänä päivänä olisi tässä, jos ei niitä Jumalan voitelemia ihmisiä olisi ollut. Eräskin veli sanoi mulle aika viisaat sanat heti alussa, kun kun siinä käytiin, niin hän sanoi mulle näin, että kun minä aloin tietysti sitten tarttumaan kiinni kaikkeen siihen, mitä Raamattu sanoi toisin. Kun Raamattu sanoi täällä jotakin ja pappi puhui toisella lailla, niin mä sitä, ei se ole noin. Niin tämä mies sanoi mulle näin, että kuule, älä usko kaikkia, mitä pappi puhuu. Äläkä usko kaikkia, mitä minä puhun. Mutta kun avaat Raamatun ja alat lukemaan sitä, niin pyydä, että Jumalan pyhä henki avaa sinulle sen kirjoituksen. Se on tärkein oppi. Ja niin se on ollut, tiedätkö. Voi miten monta kertaa itse puhun asioita väärin. Miten monta kertaa joku toinen puhuu asioita väärin. Ja jos niihin kaikkiin tarttuisi, menisikö evankeliumi eteenpäin? Oisko se taipuisaa ja oisko se nöyrää? Ei olisi. Vaan äärettömän kovaa lakia, jossa kukaan ei kestä loppujen lopuksi kehässä. Mua häiritsee se, että tartutaan kiinni moniin sellaisiin asioihin. Ja sitten sitä kautta seurakunta vain pienenee ja pienenee. Ja kohta loppujen lopuksi ei ole kuin ne muutama tyyppi, jotka sitten tutkii toinen toistaan sieltä, kuka meistä osaa vaeltaa oikein. Ja Jumalan armo on täysin kateissa. Aivan täysin kateissa. Kyllä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Senpä tähden, kun me olemme syntyneet tähän maailmaan rakkaudesta, sen tähden me tarvitsemme ennen kaikkea Jumalan rakkautta. Me tarvitsemme ennen kaikkea uudelleen sitä ensirakkautta, joka kaikki se peittää, kaikki se toivoo, kaikki se uskoo ja kaikki se kärsii. Tätä rakkautta, ystävät kalliit. Päivällä justiin juteltiin, että kärsivällisyys ymmärretään vasta sitten, kun itse olemme väärin tehneet ja saamme kokea Jumalan kärsivällisyyttä. Vielä toiselle ihmiselle on helppo sanoa, että miksei Jumala tuomitse tuota. Tämä oli niiden opetuslasten sanoja, jotka eivät vielä olleet täyttyneet pyhällä hengellä ennen helluntaita, sanoi Johannes ja Pietari, että ei kun tuli taivaasta ja tämä koko kylä tasaiseksi, kun ei ne usko minuun. Se oli hengen täyttymättömän ihmisen puheita. Jeesus sanoi, että ei niin, ei sillä tavalla. Senpä tähden on tosi tärkeä se, että me lähdemme tosissaan etsimään Jumalan kasvoja ja tosissaan me saamme täyttyä hänen pyhällä hengellään. Ja hänen rakkautensa valtaa meidän sydämemme. Niin on se aivan eri asia. Kaikki se peittää, kaikki se toivoo, kaikki se uskoo ja kaikki se kärsii. Ajattelepa, miten valtava on Jumalan rakkaus. Pieni kysymys vain. Onko meidän keskellämme sitä rakkautta, joka kaikki peittää? Heti nousee teologisen ajatus. Niin, mutta eihän syntiä voi peittää. Sehän pitää hyljätä. Tai mahtava selitys, miten Raamatussa on. Minä en niinkään kuluta tähän aikaa. Mä olen sen verran käynyt noita kursseja elämäni aikana, että voin fariseusten kanssa kinata kyllä niistäkin asioista. Mutta se ei minua kiinnosta. Minua kiinnostaa se, mitä Jumalan sanaan on laitettu juuri niin kuin se on sinne laitettu. Ei se, mitä joku toinen käännös sanoo toisella tavalla. Jos en minä ymmärrä koko Raamatun kaanonia enkä saa sitä viisautta sisimpään, niin se on ihan se ja sama, ymmärränkö yhden sanan oikein tai väärin, jos Kristus on kateissa. Kyllä Jumalan rakkaus on paljon suurempi asia. Jumalan armo on paljon suurempi asia kuin se, mihin me hyvin pieneen koteloomme asetetaan meidän kaikkivaltias Herra. Sen tähden me tarvitaan myöskin tiedon sanoja. Sen tähden me tarvitaan, anteeksi nyt vaan, mutta mä taisin käyttää koko yli tunnin tähän. Miksi ei kukaan sanonut, että tässä meni melkein puolitoista tuntia? Eikö teillä ole kelloja? No otetaan muutama asia tiedon sanoista tähän loppuun ja sitten niin käydään rukoukseen. En tiedä miksi tuo, mutta sitähän me rukoiltiin, että Herra käyttäisi tämän ajan ihan oikealla tavalla. Niin se on, mutta tiedättekö, paljon jäi hyvin tärkeää asiaa kertomatta, mutta tuo me nähdään se, että kun me nöyrytään Jumalan kasvojen edessä, niin rukoillaan Jeesuksen nimessä, niin sana lähtee liikkeelle. Jumala lähettää sanansa ja hän tuo sen siihen kohteeseen, kuka on rukoilemassa, kun hän rukoilee nöyrällä sydämellä. Silloin viisaus tulee elämään ja silloin aletaan voittamaan sieluja. Me huomataan, että kun tänään kylvetään, niin hetki menee ennen kuin se kasvaa. Eiks niin? Ja kun me kylvetään joka päivä, niin vielä kylväjä ja leikkaaja tapaa toisensa samalla pellolla, eikö niin? Jos minä kylvän tänään oikein, niin sinä huomenna voit leikata ja me ollaan molemmat onnellisia. Nyt on ohitettu yksi asia. Nyt haluttaisiin leikata heti, vaikka ei vielä ole kylvettykään. Tai toinen ongelma, se että leikataan aina vaan samaa peltoa. Jos ajatellaan tätä helluntaitemppelin pohjaa vaikka hehtaari, ja koko Pietarsaari on 50 hehtaaria, niin turhaa sitä aina leikataan tätä helluntaiseurakunnan pohjaa. Siellä on 49 hehtaaria leikkaamatta tuolla sivussa. Monet sanoo, että ei teillä tosin täällä, mutta monessa seurakunnassa, kun ei ole oikein varoja, ei oikein kannata tämä työ. Mä olen sanonut monelle, että kattoppa noita äveriätä isäntiä tuolla, kun ne kulkee pussit täynnä markkoja. Ne pitäisi pelastaa. Niillä on Herran rahat pussissa. Niillä, jotka tuo kävelee justiin tietämättä, mihkä ne markkansa laittaisi. Ne on sitä varten jemmassa, siellä kun ne pelastuu, ne tuo varansa tänne ja seurakunta menestyy. On siis aika nähdä, ei enää leikata sitä, missä ollaan jo mustalla mullalla, vaan leikataan sieltä, mihin on kylvetty. Ensin täytyy kylvää. On siis lähettävä kylvämään kaikille teille ja aito vierille tuonne. Ja sitten tulee toinen porukka perässä, joka leikkaa ja sitten kolmas kerää oljet, eikö niin? Tämähän on vanha juttu, kyllähän me sen verran ollaan lypsetty kaikkia navetta hommissa oltu. Näin se tapahtuu. Sen tähden me tarvitaan tietoa, mihin me lähdetään kylvämään, mille pellolle lähdetään kylvämään nyt. Seurakunnan suuri haaste on vastata tämän päivän ongelmiin. Mikä on Pietarsaaren ongelma, voi olla aivan erilainen ongelma kuin Rovaniemellä tai Kuopiossa tai Kokkolassa. Mikä on Pietarsaaren erityispiirre, mihin uskovien tulee nyt tähdätä voimansa? Se ei ole sama kuin jossakin muualla, älä väitä. Se on aivan eri haaste kuin Kokkolassa, vaikka ei ole kuin lähes 50 kilometriä. Älkää lähtekö ottamaan mallia mistään muualta. Älkää kokeilko. Suomi on jo kokeiltu täyteen erilaisia malleja. Me tarvitaan faktaa, tietoa nyt. Jumalan tietoa, millä tavalla Pietarsaari voitetaan Herralle, eikö niin? Tähän on sitten reippaasti aamen. Silloin jos ollaan lähellä voittamassa sieluja, niin silloin pitää olla intoa. Silloin pitää sisäisen maailman antaa elää siinä asiassa. Ei pelätä virheitä, koska niitä me tehdään kumminkin, vaan nähdä Jumalan armo kirkkaana omassa elämässä ja ammentaa voima siitä, kun lähdetään tekemään työtä. Virheitä me tehdään kuule päivittäin ja hetkittäin. Älä ale niitä laskemaan. Mutta näen Kristus kirkkaana niiden yläpuolella. Hän armahtaa väärintekijöitä. Voi kiitos Jumalalle. Voi ihana lähteä tekemään työtä. Monet sanoo tiedoksi sitä, kun on jollakin tavalla asioista perillä. Elikkä jollakin tavalla ymmärtää niitä asioita, mutta ei se ole tietoa. Aivan niin kuin viisaus, Jumalan viisaus oli yliluonnollista, kohdalleen osuvia. Selvää viisautta, se pystyy kertomaan sille syntiselle ihmiselle, miten tulee pelastua. Samalla tavoin on tieto. Tieto on vain sitä, mikä on yhtä pitävää todellisuuden kanssa. Elikkä varma faktatieto on sitä, joka on yhtä pitävää todellisuuden kanssa. Se ei ole siis mikään olettamus. Mä olen kuullut siitä näin, taikka mulle sanottiin siitä veljestä niin, taikka mulle sanottiin sitä seurakunnasta niin. Ei se ole mitään varmaa tietoa. Se on justiin sitä olettamusta. Sen tähden meidän pitäisi rohkeasti käydä kiinni, kun me kuulemme jotakin, niin rohkeasti käydä kiinni siihen, mistä on tämä tieto lähtöisin. Onko se varmalta pohjalta vai eikö se ole varmalta pohjalta? Sillä tieto Jumalasta on elävän Jumalan tuntemista. Jumalan, joka väkevästi toteuttaa tahtoaan, ja muovaa historiaa tiettyä päämäärää kohti. Siksi tieto Herrasta ei ole omavaltaisesti käytettävissä eikä omistettavissa, vaan tietoa saa sen mukaan, miten elää elämänsä uskon kuuliaisuudessa. Ahaa. Nyt alkaa pikkuhiljaa avartumaan se ymmärrys, miksi Paavali palautti Korinton seurakunnan ristin juurelle. Ei hän alkanut heille ensin kertomaankaan armolahjoista tai siitä, miten valtavia lahjoja teillä on. Vaan hän palautti seurakunnan ristin juurelle ymmärtämään sen, että uskovan elämä ja se, mitä meistä tänään heijastuu, on se, mikä on minun suhteeni nyt Kristukseen. Ei se, mitä se oli eilen illalla. Se on mennyttä. Tähän on voinut tulla vaikka minkälainen synti jo väliin sen jälkeen. Vaan mitä minun elämäni on tällä sekunnilla, 8:30, 14. päivä helmikuuta. Mikä on minun suhteeni tällä hetkellä Kristukseen, se minusta heijastuu. Sen minä sanon, sen minä teen ja sen minä elän, mikä se on tällä hetkellä. Tätä Paavali tarkoitti Korintossa. Ei lämmitellä vanhoilla tulilla, jos ei ole enää kekäleitäkään tallella. Ei muistella enää sitä, kun joskus on lämmitelty. Oli mullakin joskus leipääkin. Niin. Joskus oli ihanaa. Ei, vaan nyt, ystävä kallis. Se on nyt tieto, varma tieto Kristuksesta. Kuuntele, mitä Hosea kertoo Suomen kansalle tänä päivänä. Kuulkaa Herran sana. Sillä Herralla on oikeuden käynti maan asukasten kanssa. Ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, eikä Jumalan tuntemusta maassa. Siellä tai täällä vannotaan ja valehdellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot. Murtaudutaan taloihin ja verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät. Eikö ole aika selkeä sana? Ei ole Jumalan tuntemusta. On tietoa, olettamusta, mutta ei Jumalan tuntemusta. Sen tähden se tieto Herrasta ja hänen tiedon sanansa, jotka hän antaa seurakunnan keskuuteen, niin se ei ole luonnollista, inhimillistä tietoa, viisautta tai sitä karismaa, josta eilen puhuin. Ei se ole myöskään langenneen maailman tietoa, joka kiehtoo tai kietoo ihmisiä järkikristillisyyteen. On se merkillinen asia, miten tänä päivänä monet uskovat, ne menee ennustaja-eukkojen luokse. Miten monet uskovaiset lukee horoskooppeja. Miten mieletön on se tarve saada sisäiseen maailmaan Jumalalta vastaus, mutta sitten haetaan ihan pimeistä paikoista. Ennustajilta ja sitten ihmetellään, kun ei saa oikein juurruttua Kristukseen. Ei oikein saa otetta uskon elämästä. Siellä pyörii monenlaisia ajatuksia. Ei. Jumalan tiedon sanat ei ole minkään langenneen maailman tietoa, joka kiehtoo ja kietoo ihmisiä. Ei se ole noituutta tai ennustamista. Ei se ole ajatusten lukemista, niin kuin monet ajattelee, että tiedon sanat on sitä, että ymmärretään, mitä toinen ajattelee. Ei, ei, ei. Ei se ole mitään muutakaan tällaista, vaan jumalallinen tiedon sana, se on yliluonnollinen sana Jumalalta siihen hetkeen. Ja se hämmästyttävintä on, kun sen puhuu joku sellainen ihminen, joka normaalisti ei ole kovin paljon edes esillä missään. Se vaan joku sisar tai veli sanoo rukouksessa. Ja kuinka ollakaan se on niin ihmeellinen sana, että se painuu tuonne sydämeen eikä anna lepoa. Se ei anna rauhaa minulle, ennen kuin minä olen tehnyt sitä asiasta selvyyden. Se vain painaa täällä. Se on vain Jumalan iso peukku. Se painaa meidän elämämme keskusta, meidän sydäntämme. Ja sieltä syntyy koko ajan sellainen olotila, että olisi tehtävä jotakin. Olisi tehtävä parannus. Raamattu sanoo meille näin. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, ei hän vielä tiedä niin kuin tietää tulee, mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Jälleen kerran Herra lyö selkeästi meille tiedon siitä, että jos joku luulee tietävänsä jotakin, niin hän ei vielä tiedä niin kuin tietää tulee. Siis luulo Jumalasta, luulo Kristuksesta, luulo seurakuntaelämästä, luulo kymmenyksien maksamisesta, luulo ehtoollisella käymisestä, luulo pyhästä hengestä. Sillä on yhtään se enempää merkitys se, että mä luulen, että mun tilillä on 10 000 euroa. Sillä yhtään enempää, jos minä luulen näitä asioita. Ei. Varma tieto on yhtä pitävää totuuden kanssa. Sen tähden, kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä, niin hän ei ole ehkä syntynyt joskus silloin ja silloin. Niin ei voi syntyä uudesti ylhäältä. Vaan silloin, kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä, jos tässä menee raja, niin hän astuu tietoisen askeleen pimeydestä valkeuteen, ja aika sokia on, jos ei sitä ymmärrä. Kyllä minä tajuan, kun mä olen pimeässä huoneessa ja räppään valot, niin varmaan tajuan, että nyt on valot päällä. Sen tähden ihminen ei voi syntyä uudesti ylhäältä niin, että hän ei tiedä, että kaikki valtias Jumala on tullut hänen elämäänsä asumaan. Ei, ei, ei. Sen tähden on annettu jälleen lisää narua perkeleille, ja monet ihmiset luulee olevansa uskossa. Monet luulee Suomessa, että kun ne on pienenä kastettu ja sitten rippikoulun käynyt ja rokotettu pari kertaa, niin ne on taivaaseen menossa. Suurta harhaa. Tosi suurta harhaa. Senpä tähden, oletko koskaan pysähtynyt tuohon toisen korinttalaiskirjeen 10 luvun 5 jakeen kohdalle? Oikein tosissaan pysähtynyt. Kun täällä sanotaan näin, me hajotamme maahan järjen päätelmät, siis me uskovat ihmiset, siis me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle, siis me hajotamme. Ajattele, jos joku puhuu sulle sellaista tietoa, joka ei ole varmaa tietoa, niin sinun tehtävä uskovana on sanoa, että kuule, tuo ei pidä paikkaansa. Tuo ei pidä paikkaansa. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät, esimerkiksi jos ajatellaan vaikka lapsikasteesta ja rippikouluista ja näistä. Meidän täytyy tehdä se yksinkertaisesti. Ei niin, että me annetaan sen mennä sovinnaisuuden nimissä ympäri maailmaa ja kaikki on sallittu. Ei, vaan Raamatusta me, joilla on varma tieto. Me puhumme varmaa tietoa ja hajoitamme maahan järjen päätelmät. Ja siihen me tarvimme hengen täyteyttä. Muuten se ei onnistu. Jos me joudumme fanaattisten ihmisten kanssa tekemisiin kasvokkain, niin nehän ei anna periksi ollenkaan. Vaan meillä täytyy olla hengen täyteys, jotta meissä on kaikki tiedon ja viisauden aarteet Kristuksessa kätkettynä, jotta me voidaan murtaa niiden järjen päätelmät ja ajatukset. Ja me emme tee sitä kinaamalla. Tiedätkö miksi? Kun sinulla on varma tieto, niin sinun ei tarvitse kinata. Se vain on niin ja aamen. Jos sinulla on epävarma tieto, niin sinun pitää tavallaan kun pönkittää myöskin itseäsi kinaamalla. Ja mitä vahvemmin kinaat, niin sen varmemmaksi se tulee sulle itsellekin. Mutta näin ei ole hengellisissä asioissa. Se, mitä on Jumalan sanaan laitettu, se on niin ja aamen. Me emme kinaa siitä, vaan se on varma tieto. Ja sillä me murskaamme kaikki järjen päätelmät ja sillä siitä. Ja tähän sanoo kaikki aamen nyt. No niin, hyvä, ettei kukaan vielä nuku. Sillä näin meille on käsketty tehdä. Ja nyt tämä yliluonnollisuus, joka on näissä tiedon sanoissa, niin ajattelepa esimerkiksi tuota Elisan tapahtumaa, missä henki kulkee Keehasin luona. Siellä kun sotapäällikkö tulee Naaman, niin tulee siihen kaupunkiin puhdistautumaan. Niin ajattelepa, miten tuo Jumalan henki on kaikkialla kaiken lihan päällä. Nyt sitten kun Naaman oli puhdistunut, niin sen jälkeen tulee tarjoamaan palkkioa Elisalle, niin Elisa, ei se käy, että en mä ota mitään, että mene vain ja sillä siisti. Mutta Keehas lähtee perään. Keehas ajattelee, että tänään on se päivä, kun minä saan nyt pari talenttia hopeeta ja otetaan vähän jotakin muutakin herkkuja, mitä sillä sotapäälliköllä on. Ja niin se lähtee sinne perässä ja menee, ja Keehas toi näkee Naaman, että ahaa, profeetan palvelija tulee perässä, että mitäköhän asiaa sillä on. Niin se kainosti sanoo, että tarvitsisi saada muutama juhlapuku ja pikkusen hopeeta. Sitten lähtee takaisinpäin. Totta kai Naaman antaa ne ilomielin, kun oli saanut terveyden. Lähtee takaisinpäin ja piilottaa ne. Ja tulee Elisan eteen niin kuin ei mitään. No niin, kaikki hyvin. Mutta mitä Elisa sanoo? Oliko nyt aika ottaa maksua sitä hommasta? Eikö minun henkeni ollut sinun kanssasi silloin, kun mies kääntyy rattaissa? Eikö minun henkeni ollut silloin sinun kanssa? Tiedätkö mitä? Sinä uskova ystävä, joka olet vuosia ollut uskossa. Ja sinun elämässä on tällaisia tapahtumia, kun olet nähnyt, että Jumalan henki on taatusti mukana. Älä anna tänään sieluvihollen sokaista, että tänään hän ei olisi mukana. Ajattele Keehasia. Hän oli nähnyt monta Jumalan ihmettä. Monta Jumalan ihmettä Elisan kanssa. Mutta siinä hetkessä, kun tuli kysymys hopeasta ja vaatteista, rahasta ja ansiosta, rakentaa taloja ja istuttaa viinitarhoja, suunnittelitko bisnestä kenties Keehas omaa elämäänsä? Nyt ei ole se aika. Hän oli nähnyt Jumalan toimivan monta kertaa. Mikä sai hänet lankeamaan tässä hetkessä? Mikä se oli? Ahneus. Hänellä ei ollut varmaa tietoa Jumalasta. Hänellä ei ollut varmaa tietoa Jumalasta, vaan hän luuli, että hän pääsee Jumalaa pakoon. Mutta niin se ei onnistu. Ajattelepa varmaa ja tiedon sanoja siinä kohtaa, jossa Ananias ja Safira päättää myydä talonsa. Me aina ajatellaan, että tiedon sanat on sellaisia, miten mä sanoisin, vähän toisarvoisia, että kyllä terveeksi tekemisen lahja on nyt se ykkönen, taikka voimatekojen lahja on se ykkönen. Ei. Kaikki Jumalan lahjat on yhtä arvokkaita. Tiedon sanoilla on niin äärettömän suuri voima. Ajattelepa sitä Safira ja Ananiaksen tapahtumaa. Safira ja Ananias on päättänyt myydä talonsa tietystä summasta. Yhteinen päätös. Ja nyt ne päättää myydä sen, ja niin tapahtuu, ja rahat saadaan. Vaikka 500 000 tai 600 000, mitä sen onkaan, tai onko se 100 000 euroa. Summasta ei niin tarkkaa, mutta se oli päätetty kaikki antaa Jumalalle. Heti kun rahat oli kädessä, niin piru istui olkapäälle ja sanoi Ananiakselle, että älä nyt kaikkia sinne anna. Anna vaikka puolet vaan. Kyllä se Pietari sen ymmärtää, että anna vaikka puolet vaan. Ei sun kaikkia tarvitse antaa. Sitten hän sanoo Safiralle, että no, kuules eukko kulta, mitäs meinaat? Pannaanko pahanpäivän varalle tuonne kannon alle pikkusen pussiin euroja? Joo, pannaan. Puolet vaikka. No niin, pannaan puolet. Ja niin Ananias ja Safira yhdessä päättää, että nyt puolet pannaan sinne piiloon ja viedäänkin vain puolet Jumalan seurakunnalle siitä. Mä toivon, että kohta ymmärrät. Sitten kun Ananias tulee seurakuntaan, Pietari on siellä. Ananias tulee hyvin onnellisena. Rauhaa Pietarin. Pietari ei vastaa mitään. Ananias ajattelee, että vartuppa, kun vetäisin lompsan taskusta, niin kyllähän alkaa hymy tulemaan poskille. Totta kai me rahaa tarvitaan. Eikö se ole, sehän on hyvä uskova, kun on lompsassa paljon euroja. Se tulee sinne Pietari eteen, että kuule Pietari, siinä on 50 000 euroa seurakunnan hommia, että eiköhän lähetä. Ajatelkaa, Pietari ei vieläkään ilmekään värähtänyt. Ei ilmekään, vaan kysyy pokkari, että onko tässä kaikki? On siinä kaikki. On siinä kaikki. Pietari sanoi, että kuule, nyt sä et ole valehdellut yksin mulle, vaan sä oot valehdellut Jumalalle. Ja tiedätkö, että se on sellainen homma, jossa Jumalalle valehtelet. Niin valhe on sellainen synti, että sitä seuraa automaattisesti kuolema. Siellä on nuoret miehet, jotka kantaa sun ruumiin tuonne oven toiselle puolelle. Ja niin tapahtuu. Noitten tiedon sanojen kautta Ananias kaatuu maahan ja se kannetaan pois ja haudataan maahan. Safira tulee perässä ja ajattelee, no nythän siellä on jo kahvikutsut menoilla, että siellähän Pietari ja Ananias ryyppäilee kahvia ja syö oululaisen pullavaa ja napsii jotakin dominokeksiä siellä ja hymyssä suin kiittelee Herraa, kun on nyt rahojakin kerta olemassa. Safira tulee. Rauhaa Pietari. Pietari ei sano sanaakaan. Eikö se Ananias ole tullutkaan vielä käymään täällä? Kyllä, Ananias on käynyt täällä jo. Oikein, kun te yhdessä tuumin päätitte pettää pyhää henkeä? Oikein, kun yhdessä tuumin? Oliko siinä kaikki? Oli siinä kaikki. Samat miehet, jotka kantoi sun miehes tonne ulos, kantavat sinut ulos. Ja niin tapahtui. Safira kaatui tiedon sanojen kautta kuolleena maahan. Mitä tämä opettaa meille? Esimerkiksi tässä, mikä on nyt kerätty tämä uhri, tämä ei ole tämän seurakunnan rahoja, vaan nämä on Jumalan rahoja. Ja jos tämä uhri olisi kerätty vaikka, sanotaanko virolaisille, meillä ei ole yhdelläkään, ei seurakunnan saarnaajalla, ei vanhemmistolla, ei seurakunnan rahastohoitajalla oikeutta ottaa euroakaan pois tästä kolehdista, mikä on kerätty sinne. Sen tähden monet seurakunnat, ne on tänä päivänä hyvin jumissa taloudellisesti. He ovat ottaneet Jumalan rahoja, jotka on kerätty johonkin työhön. Oletko koskaan pysähtynyt Malakian kirjan kohdalle? Kirottu olkoon pettäjä. Se, joka on luvannut Herralle täydellisen lahjan, mutta ei annakaan sitä. Mitä sanoo saarnaaja kirja? Luetaan nopeasti tähän kohtaan. Saarnaajan kirjan 5. luku. Ja täällä sanotaan näin. Älä ole kerkeä suultasi, älkökä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä, sen tähden olkoot sanasi harvat. Sillä paljosta työstä tulee unia, ja missä on paljon sanoja, siinä on tyhmä äänessä. Kun teet lupauksen Jumalalle, niin käy täytä se viivyttelemättä, sillä ei ole hänelle mielisuosiota tyhmiin, täytä mitä lupaat. On parempi, että lupaa, kuin että lupaat, etkä täytä. Älä anna suusi saattaa ruumistasi syyn alaiseksi. Älä sano Jumalan sanansaattajan edessä. Se oli erehdys. Tiedon sanat. No äärettömän, sanotaanko, lujat sanat silloin, kun ne osuu kohdalle. No äärettömän kovat sanat, kun ne osuu ihmistä kohdalle. Ne ei anna armoa yhtään. Ei yhtään siinä vaiheessa, jos kysymyksessä on synti. Sen tähden, jos esimerkiksi seurakunnissa tänä päivänä toimii tiedon sanat, niin ensinnäkin ne varoittaa tulevasta tuomiosta. Ja syy on siinä, että jos kansa...